Klidné dopoledne, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Začíná setkání s osobností, která má co říci. Tou osobností je dnes filmař, dokumentarista, režisér a také spisovatel. Potomek slavného rodu, pan Jindřich Mann. Dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Já jsem přidávala ještě posluchačům Aškenázy, protože váš tatínek byl Ludvík Aškenázy a to já si nemohu nechat přece jen ujít. Ludvík Aškenázy pracoval také nějakou dobu v rozhlase. Já nevím, jestli nám tady pronikají věci z režie, ale zdá se, že asi ano.
Někdo se tady
tak budeme muset ten smích z režie. Aha, tak doufám, že už je to všechno v pořádku.
Tak ten smích byl osvěžující.
Ano, ale velmi, ale nebyl pana Mana. Jindřich Mann měl dědečka Heinricha Manna, vaše maminka Leonie si vzala právě Ludvíka Aškenázyho, o kterém mluvím, který pracoval v rozhlase a myslím, že jeho stopa v literatuře, v české literatuře je nesmazatelná. Sešli jsme se, abychom si popovídali také o vaší knize, která se jmenuje Posta Restante, která je plná vzpomínek na tatínka. Já jsem si vypsala na začátek takový citát. Čas od času se mi zdává o rodičích. Zemřeli před 20 lety. A tak se mi zase jednou po delší době zdálo o otci, byl to zvláštní sen, jenže každý sen je zvláštní a navíc existuje, i když obecně ne zcela uznávaná teorie, že náš život je pouhý sen. Tak to jsem teď citovala vás a už vás budu jenom poslouchat. Zdává se vám skutečně o tatínkovi?
Mně se o tatínkovi, o mamince zdává.
Co vám
ale
říkají?
Už teďka mnohem méně než dřív, no. Co mi říkají, to většinou zapomenu, když se ráno zbudím. Ty setkání bývají někdy samozřejmě trochu smutná, tak už to je, když se člověk setká s někým, kdo na té zemi už není, jako člověk rád vydával. Co mi říkají, nevím. Snad jsou rádi, že mě nacházejí v jakž takž ucházejícím stavu, takže.
Vy jste se dal také na uměleckou dráhu, i když jste nezvolil dráhu literární. Ta kniha je jistou výjimkou, ale především jste zvolil filmařinu. Studoval jste, já jsem se dívala, vy jste udělal zkoušky na FAMU v Praze, ale už jste nenastoupil, ale nastoupil jste naopak na Filmovou akademii v Berlíně, tam jste vystudoval a potom jste tam i kolik, 30 let pracoval?
No, pracoval jsem tam 20 let, nebo pracuji tam částečně do dneška, ale jako
mohli bychom to započítat.
Takovým tom monolitním ano. Bloku, kdy jsem tam výhradně žil, to bylo 20 let. Já jsem si z jakousi takovou, nechci říct nabubřelostí, možná jo, s takousi nepatřičnou pýchou od svého dětství myslel, že budu spisovatel, naopak. Jo.
Je to logické,
že bych nějak byl přesvědčen o svém výjimečném nadání, ale prostě mi to přišlo taky normální, že lidi píšou.
To se tak dělá.
Ty věci prostě se pak někdo od nich koupí, oni z toho žijou, normálka. A celkem jsem o tom ani nepochyboval, protože mí rodiče mě v mém plánu nikterak nezvyklávali.
Ano.
Takže to bylo jasný. Přihlásil jsem se na FAMU, ale na dramaturgii.
Ano.
S tím, že tam budu u různých slavných scenáristů a spisovatelů se učit, jak oni píšou, od nich se to učit. No ale pak přišel srpen 1968.
A ten změnil mnohé, i váš život.
Ten změnil úplně všecko, bych řekl. Aspoň v našich generacích. Možná dvou, možná jenom jedný. Každýho život změnil se, myslím nějak.
Ano.
Prostě to byla velká cezura a my jsme odešli teda do ciziny a já jsem v té cizině.
A teď do Německa?
Do Německa, Spolkové republiky a já jsem si tam najednou uvědomil, že teda to, co jsem si myslel, že bych mohl dělat a chtěl dělat, možná nepatřičně si to myslel, ale myslel jsem si to, tak, že na to, že najednou jsem neměl jazyk, že? V kterém jazyku jsem teda měl psát.
Od maminky jste uměl německy?
Od maminky jsem německy neuměl.
Takže česky jenom?
Takže česky, já jsem byl velice přesvědčený český vlastenec, když mě maminka se mnou chtěla mluvit německy, tak jsem řekla, já jsem Čech. A tak to vzdala po nějakém čase, taky to bylo relativně krátce po válce druhý světový, mm-hmm. takže se němčina moc nenosila. Ale já jsem to opravdu to nechtěl. Jo. A v takovém jakýmsi, v takové umíněnosti, která asi tušila věci příští, tak jsem to nechtěl. A takže v tom Německu jsem si říkal, já žádný jazyk neumím. Mm. Navíc, kterým bych mohl psát tady, protože to mi přišlo, jako bych psal etrusky, když tam budu psát česky. No a pak to ještě mělo takovou zvláštní konotaci, že se ukázalo, že tam neplatí má maturita.
Ale. No.
A když jsem chtěl studovat, tak přicházela, najednou se ukázalo, že bych mohl jít na filmovou školu, která v tom západním Berlíně, kam jsem taky chtěl, z Mnichova, existovala teprve 2 roky. To byla úplně krátce.
Úplně nová.
A byla to taková velice svérázná škola a
tam nevadilo.
Maturitu nechtěli nevadilo. Vůbec.
Takže. Když mluvíte o maturitě, napsal vám váš matematik ze SVVŠ Sladkovského náměstí. Zdraví vás a přeje pevné zdraví, hodně tvůrčích sil, takže stopu ve školách tady Jindřich Mann, tady v České republice, určitě zanechal.
Já jsem u svého matematika zanechal jistě velice výrazně negativní stopu a tím toho zdravím.
Děkujeme. No a o slavném dědečkovi a slavném tatínkovi se budeme s Jindřichem Mannem bavit za chvilku. Začnu malým citátem, který mi přišel v e-mailu a zní takto. Narodil jsem se u slušných lidí, mám správnou barvu kůže, smím dýchat. Tato slova mi nikdy nevymizí z paměti, píše pan Máša z Prostějova. Stejně tak jako dokonalý film dle Aškenáziho povídek Májové hvězdy s báječnými herci. Velkou úctu vašemu otci, pane Mane. Děkujeme za ten pozdrav a zdravíme do Prostějova.
Já panu Mášovi děkuju, že se mu teda asi líbila knížka Černá bedínka od mého otce. Tam byly takový básně s fotografiemi.
Já bych řekla...
Doufám, že se mu dobře dýchá teda panu Máši, když...
že jednu dobu, možná před tou emigrací, byl váš otec jako spisovatel, Ludvík Aškenázy, velmi oblíbený v Česku, ale potom, co jste emigrovali, tak jakoby se zavřela voda. Jeho básně se nesměly recitovat, nesměl se veřejně číst, dokonce ty knihy byly z knihoven odstraňovány.
Tak já myslím, že to ale patřilo k logice věci režimu, kdyby takový režim nebyl, kdyby člověk neemigroval, to mělo všecko svou, bych řekl, dobovou dějinou zákonitost, takže když někdo emigroval, tak samozřejmě pak to byly libry prohibity, nesmělo se to víc publikovat, číst. Vy jste řekla básně, on básně vlastně moc nepsal, on napsal jednu knížečku básní.
A ta je výborná.
A já myslím, že je to v tom smyslu, asi osm tatínkovi, myslím, že to byl opravdu dobrý spisovatel. A nějakým způsobem se do české literatury už po převratu nevrátil s takovou vervou, v jaké v ní předtím existoval, což je na jednu stranu, mi to připadá škoda, na druhou stranu prostě tak věci běží, možná byl předtím, možná je lehce
Nenesený,
nebyl, ale tak to teďka jsem se zaplet, tak to beru zpátky, ale prostě myslím si, že on si svou stopu stále najde, ale vidím to, že když jsou dneska někomu třeba z okolo 40, tak už to jméno, který kdysi bylo tak strašně
populární. Ludvík Aškenázy.
Není tak známý, no ale to nevadí. Tak třeba si něco přečtem.
Já jsem si vytahla úryvek z rozhovoru s Arnoštem Lustigem, který se s vaším tatínkem znal. Znal se s ním ku podivu z práce v rozhlase, protože Arnošt Lustig dělal několik let, asi 5 let reportéra v tehdy československém rozhlase. Váš tatínek tady působil v literární redakci a my si teď poslechneme, jak na ní Arnošt Lustig vzpomíná.
Všichni jsme chtěli psát. Aškenázy už psal, otec Pavel ten studoval světovou literaturu, protože to se musí člověk dlouho učit, aby mohl psát, za prvé, aby věděl, co napsali ti druzí, aby to neopakoval, a za druhý, jak to napsali ti druzí, jak by to napsal Gogol, jak by to napsal Kafka, jak by to napsal Vančura nebo Čapek. A na to potřebuješ 10 až 15 let. No a začal jsem psát a ten Aškenázy, ten měl takový systém, že otevřel tvou povídku uprostřed a přečet si jeden odstavec. A když byl ten odstavec dobrý, tu povídku schválil. A tak schválil mou první knížku Aškenázy a říkal, to je dobrý. A tak jsem napsal první knížku a měl jsem hrůzu, že to kritikové odmítnou a že řeknou, že je to škoda dřeva na výrobu papíru, ale stal se úplně opak. Všem se to líbilo.
Fungovala ta metoda Ludvíka Aškenázyho, otevřít povídku, přečíst si jeden odstavec.
Tak já jsem u toho nebyl, tak to nevím, ale to slovo schválil by mohlo zbudit takovou, evokovat takový dojem, jako že ji schvaloval ve smyslu nějakým, že ji dával do výroby, nebo
ne,
do rozhlasu.
Dával doporučení.
Já se ani nemyslím, on ji schválil v tom smyslu, že řekla, ta je pěkná, udělal mu prostě, dal mu, nebo možná to někam i doporučil. Oni se s panem Lustigem jednu dobu dost kamarádili, já si na něj vzpomínám.
Vzpomínáte si na Arnošta?
Dobře si na něj vzpomínám.
Chodil k vám domů?
My si na něj vzpomínáme, s ženou, ta ho poznala později, teďka, když se vrátil do republiky, na něj vzpomínáme hodně a když já se na něj vzpomínám jako malý dítě, on k nám chodil. Jo.
Vzpomínáte si i na to, když váš tatínek pracoval v rozhlase, to jste byl asi opravdu malý chlapec. Nevím, jestli to člověk nějakým způsobem reflektuje.
To si nespomínám. Vzpomínám si, že jsem ho občas do toho rozhlasu doprovázel. Vzpomínám si na tu vrátnici tady, kdy se šlo z Vinohradský.
Sveseme vás Páterem Nosterem potom.
S Páterem Nosterem si hodně vzpomínám. Ten Páter Nosterem na mě zanechal hluboký dojem. Dokonce jsem to později použil v nějakém dětském filmu. A to jsou mé veškeré vzpomínky na československý rozhlas ve smyslu návštěvníka, ne ve smyslu posluchače.
Když ještě mluvíme o vašem tatínkovi, tak on potom v té emigraci v Mnichově jste bydleli, myslím, tak psal i v Německu.
No tak samozřejmě, že psal i v Německu, jemu přece odešel, jako, já myslím, že kolik mu bylo, ještě mu nebylo 50, když jsme odešli. A byl to člověk plný tvůrčí energie a taky se i nás musel nějak živit. Že? Mm-hmm.
Dařilo se to?
Dařilo se to výborně, protože to byl dobrý, schopný spisovatel, úplně samozřejmě. Tak emigrace změní nějak trochu identitu uměleckou, bych řekl. Jo. Takže on měl, než jsme odešli, tak spolupracoval s Bavorským rozhlasem, protože předtím dostal cenu Prý Itália za takovou, bych řekl, dost dobrou rozhlasovou hru, která se mnou bylo to na váš účet. A tím z nich tam kontakt nějak, takže tam, když jsme přijeli, tak začal pro ně pracovat, psal rozhlasové hry, pak psal pohádky.
To byl mistr v pohádkách?
Mistr byl určitě. Psal každý 14 dní pro Bavorský rozhlas nějakou pohádku, jich spousta. A pak z nich vydával knížky, pak psal televizní scénáře. A šlo mu to dobře od ruky a měl s tím úspěch. Byla to úplně jiná pozice, než měl tehdy v Československu. Byl to svým způsobem, nebyl to známý autor, to nebylo tak, že když člověk někde řekl Aškenázy, že každý řekl, to je nějaký spisovatel, ale
prosadil se, zvládl to.
Ty hry byly hezký, měly úspěch, ty pohádky taky.
Říká Jindřich Mann, co dělala jeho maminka Leonie Mannová, tedy dcera spisovatele Heinricha Manna. O tom za malou chvíli. Poste restante, tak se jmenuje kniha, o které mluvíme s Jindřichem Mannem. To v podstatě, o čem jste slyšeli doposud, tak všechno najdete v této knize, protože to je kniha plná vzpomínek na jeho rodinu, na Ludvíka Aškenázyho, jeho otce, maminku Leonii, dědečka Heinricha Manna. Vaše maminka Leonie vyrůstala v Německu, A vlastně na tom byla tak trošku podobně, jak jsem se dočetla, když přišla do tehdejšího Československa předválečného, jako když vy jste přišel do Německa, ona také neuměla česky, je to tak? Pamatuji si to správně?
No tak přinejmenším mi to tak říkala, takže to asi bude pravda. Moje matka taky emigrovala se svou matkou.
Ano.
V roce 1933, krátce po tom, co se k moci dostal Hitler, odešli do Československa, což...
Protože tady měla tedy vaše babička nějaké české kořeny.
No to ne nějaké, než plné, protože zase ta pocházela... Její rodina se narodila sice v Čáslavě, ale vyrůstala v Praze a byla to česká židovská rodina.
Ano.
A takže vlastně ta historie se takovým způsobem opakovala, že má matka šla se svou matkou domů a já pak jsem šel s mou matkou zase k ní domů.
Zpátky domů.
Ale vždycky to byl už trochu ztracený domov, jak pro ní, tak si myslím i pro mou babičku, když se vrátila do tehdy Československé republiky.
Byla vaše rodina potom postižena těmi válečnými záležitostmi? Například Židé museli do koncentračních táborů. Jak to bylo?
No tak naše rodina byla 20. stoletím nebo tím... Z té rodiny zbyly fragmenty. Rodina mého otce ta vůbec zmizela v holokaustu, aniž bych o ní cokoliv věděl. Rodina mé matky částečně taky, co se týče teda mé babičky, která byla v Terezíně a vrátila, přežila ho. Přežila ho, protože prý můj dědeček zase ten Heinrich Mann podplatil z emigrace, se mu podařilo podplatit nějakého, ale to jsou fámy, třeba to není pravda, nějakého funkcionáře nacistického, nějakého gestapáka, takže ji v Terezíně nechali, neodvezli ji dál.
Ano.
Dokonce tam byla v jakémsi, jak jsem se ke svému překvapení dověděl, při takové příležitosti, kterou teďka nechám stranou, tam trávila čas v jakémsi prominentním pokoji, kde místo třeba 100 lidí bylo jenom 10 nebo 15 v jedné místnosti, nějaký starý dámy, každá nějaká bývalá generálová, no ale tak přišla samozřejmě zničená z koncentráku, teda z Terezína a zemřela krátce po válce, já jsem je nepoznal, já jsem své prarodiče nepoznal a ty...
Ani dědečka Heinricha
Manna. Ani dědečka, protože ten nacismus a ta válka je rozmetala, udělala ze všeho fragmenty, rozmetala je po celém světě, takže oni, každý si zachraňoval život, utíkali, všichni získali československé občanství, všichni.
I Heinrich Mann získal.
I Heinrich Mann, i Thomas Mann, i veškerá jeho rodina.
Měli československé občanství.
Měli československé občanství, byli to taky, si to velice považovali. Například Goloman, to je za syn Thomase Manna, ten se přihlásil ještě ve Francii do československé armády, do které už nenastoupil, protože Francie se rozpadla dřív, než by to stihnul, pak odjel do Ameriky. V té Americe žili s československými pasy dlouho. Můj dědeček až do smrti žil s československým pasem. Ale ty rodiny se rozešly a bylo to všecko neštěstí.
Vaše babička Marie se rozvedla s Heinrichem Mannem ještě před válkou, to bylo?
Ty se rozvedli někde v roce 28.
Takže ještě dlouho před válkou.
Dlouho před válkou.
A přesto i dědeček, tedy váš dědeček vyplatil potom, no tak, nebo zaplatil, přesto, říká nebo, se.
Říká se, no
je
tak,
to otázka.
No tak jo, doufám.
Mimochodem s tou rodinou Mannů jste nějakým způsobem ještě s těmi potomky v kontaktu v dnešní době?
Já jsem s tou rodinou Mannů dlouho nebyl vůbec v žádném kontaktu. Tam taky mimo železní opony, která byla dost železná. A mimo různých jiných okolností k tomu ještě přišla jakási rodina, hádka, které v té rodině jsou, bych řekl, dost běžný. Takže máma, oni se, tam ty dvě větve se nějak jakoby jednu dobu nestýkaly, ale nestýkaly se, asi by se nestýkaly, kdyby se mohli stýkat, ale stejně se stýkat nemohli. Ale já jsem, potom se ke mně přihlásil Freedom Man, to je, teda ke mně přihlásil, jednou se mi ozval, to je můj prabratranec, nebo jak bych to řekl, to je vnuk Tomase Mana. A s tím jsem byl v čilém kontaktu, který teďka trochu taky usnul, a on je vůbec iniciátor té knížky, kterou tady,
mám tady
sympatickým
před sebou
způsobem citujete občas, protože on, ta knížka vyšla původně, já jsem původně napsal německy, a on se obrátil, on na mne upozornil nakladatelství Rowohlt německý, který se na mne obrátilo s jakousi, doufám, že, s jakousi nabídkou nebo žádost s nabídkou, abych tu knížku napsal. Já bych ji bez toho vůbec nenapsal, ta knížka vznikla jakoby na zakázku, nebo na popud.
Na popud, potom jste ji přeložil do češtiny a trošku upravil pro českého.
Já jsem ji přepsal čtenáře do češtiny, abych ani neřekl, že jsem ji přeložil, protože, ale není to jiná knížka, ale je jinak psaná a musím říct, že jsem ji česky psal mnohem radši a s mnohem větším pocitem.
Čau.
Že snad je mnohem větší komunikace s teoretickým čtenářem, potenciálním čtenářem, než to bylo v Německu. No, měl jsem pocit, že píšu o věcech, které jsou možná se nás těch, toho, kdo to píše i toho, kdo to čte, víc týkají.
Víc víme
o nich.
Máme
možná
společnou historii.
No, takhle možná.
Říká Jindřich Mann. O tom, co dělal v Německu, jak fungoval jako filmař, si budeme povídat za malou chvíli. Oh, silence. No a hostem setkání dvojky je Jindřich Mann, pomlčka Aškenázy. Já si říkám, vy máte příjmení po mamince, proč ne po tatínkovi?
Já mám příjmení po mamince, protože si mého tatínka vzala, když mi bylo 8 let.
Takže už zůstalo vaše příjmení po
mamince.
A váš bratr?
Můj bratr se jmenuje taky Mann, protože zase nechtěli, aby každý bratr se jmenal jinak, protože ani nevím, jestli ten už se narodil v manželství, nebo jestli byl teda definitivním popudem tomuto manželství. Ano. Ale otec teda je náš otec.
Ano,
není.
Ano.
Pouze to nebylo
manželským
slibem ještě utvrzeno.
Ano. I to všechno vysvětlujete ve vaší knize Poste restante. Já se ptám, i když jsem knihu četla, aby posluchači věděli, kam všude se v té knize dostanou. Je to opravdu velmi intimní a velmi jemně a krásně napsaná historie vaší rodiny toho posledního století, i když mnoho těch událostí je velmi těžkých a krutých.
Tak já vám děkuju za kompliment.
Dokonce jsem zjistila, že vy máte i nějaké příbuzné v Jižní Americe. Vy jste se potom rozprskli doopravdy po celém světě.
No, to ne. My jsme se z té Jižní Ameriky rozprskli sem.
Tak to bylo.
My jsme můj prapradědeček.
Ano.
Ne tlustý pradědeček, jako v mé oblíbené pohádce Učapkaný, můj brazilský prapradědeček byl plantážník, měl plantáže, pěstoval cukrovou třtinu, dělal z ní rum, který se jmenuje kašása. Mm-hmm.
Dobrý artikl k obchodu.
Velice dobrý artikl k obchodu. Ten měl různé syny a také dceru, velice, a když jeho manželka při porodu jednou zemřela, tak tu dceru poslal do Německa, protože on sám byl původem Němec. Zase Němec. Vystěhoval se do Jižní Ameriky, mluvíme o 19. století, a ta dcera pak jela na plachetnici přes Atlantik a skončila v Lübecku v internátu, ne, vůbec ne v internátu, u takový paní, která se starala o dcery z dobrých rodin.
Ano.
A tam, když jí bylo 16, si vzala
nějakého obchodníka.
No, vzala si obchodníka, senátora, ministra financí toho malého státu. Ten Lübeck byl jako malý stát, tedy on byl rejdař a vozil pšenici po Baltu sem a tam. A ten se jmenoval Mann a spolu pak měli děti, který se rozhodli, že budou buď to herečky.
Ano.
To se jim většinou nepovedlo. To byly ty dámy.
Co je zajímavé.
A nebo, že budou spisovatelé. Z toho se to dvou povedlo hodně.
To se velmi povedlo. Tomas dostal Nobelovu cenu.
A ostatní se to snaží všelijak napodobovat s větším či menším úspěchem.
Je to zajímavá rodina, zajímavý propletenec, rodina, ze které pochází Jindřich Mann. Ovšem, kdybychom se podívali na vaši osobní historii, tak vy jste v Berlíně vystudoval filmovou akademii, která byla tehdy velmi mladá, velmi nová. Potom jste spolupracoval tedy v západním Německu s televizními stanicemi ARD a ZDF a 20 let jste natáčel a teď co? Dokumenty? Já jsem se dočetla, že jste dokonce spolupracoval i na seriálu Místo činu. To my dobře známe tady v České republice.
No, tam jsem napsal jenom jeden scénář, k té režii jsem se tam... Pak jsem ho chtěl režírovat, pak jsme se nějak, jsem neměl čas, tak to dělal někdo jiný. A já jsem chodil na tu teda berlínskou akademii, která byla dost divoká, protože to byly divoký...
Možná doby.
Divoký
kdy to
doby.
Bylo?
To bylo rok 69, 70, 71. To byla doba, kdy v západní Evropě všichni studenti běhali s rudejma vlajkama, bojovali proti americkému imperialismu, takže jsem se tam cítil značně osamělý a značně exotický. To mi ale taky dávalo určitě takový jakoby vzdor, nebo truc, vzdor bych neřekl, takový truc. A z toho trucu jsem a taky jsem já měl často dost kliku, tak jsem se mi podařilo po tom studiu, který...
Kolik trvalo let? 4 roky? 5 let?
No, ono trvalo oficiálně 3 roky.
To byla takhle krátká akademie?
To byla krátká rychlá. Akademie, rychlá, ale většinou trvalo díl, dokud se člověk od té akademie nějak neodpoutal, protože ona měla takovej jakoby až trochu rodinný charakter, takže člověk nakonec se od nich musel odpoutat. Končilo to tím, že člověk udělal jakoby diplomový film, dostal nějaké vysvědčení, které jsem nikdy nikomu neukázal, nebo nějaký diplom, ale člověk mohl ukazovat ty filmy, které tam dělal a tím si získat nějaký kontakt nebo nějaký dojem udělat na ty lidi, kteří tu práci zadávali a to se mi podařilo.
Pane Mane, a jako dokumentarista.
Takže jsem začal dělat nejdřív dokumenty, ano, pro berlínskou televizi.
A ta témata dokumentů, volil jste sám, jaká byla?
Já jsem ty témata volil sám a byla vždycky taková trochu, tak první téma, já jsem, když jsem dělal ten absolventský film, tak jsem tam hledal různý herce do toho absolventského filmu, ty jsem hledal na pracovním úřadě, kde v té době měli kartotéku statistů, komparzistů. Já jsem měl takovou zkušenost, že mezi těmi komparzistami jsou často interesantní lidi a já jsem jako na ten, při tom filmu neměl peníze zaplatit nějakého opravdu dobrého herce. No a tam jsem si náhodou všimnul nějaký paní, který tehdy bylo 70, což mě přišel, jako kdyby bylo třeba 300 let. Tehdy, dneska mi
byl jste student.
Byl jsem student. A ta byla taková hodně, z takový hodně chudý proletářský rodiny. A ta měla takovou zálibu, že si v těch 70 letech začala šít kostýmy sama. Vystřihovala si z novin taky trochu pitomý básničky, ale z takových novin, jako...
Ano.
Teďka nevím, k čemu bych to v Čechách přirovnal. A k těm básničkám si skládala hudbu, nebo brala známý melodie, k tomu si ušila patřičný kostým a s tím vystupovala v různých, kde ji nechali vystoupit, dokonce brala hodiny zpěvu. Tak to
v 70
letech. V 70
úžasná.
Letech byla velice taková zvláštní a tak o ní jsem udělal první dokument, například.
Ano. My bychom měli připomenout, že jste potom spolupracoval i s Českou televizí, když říkám potom, tak to bylo po roce 1989 nebo po roce 90.
Já jsem teda v tom Německu dělal spoustu filmů, já jsem jich udělal asi třeba 30, jsem si tohle spočítal, nebo 35, teda jiných různých metráží, já jsem dělal dokumenty, pak jsem dělal dětský filmy, pak jsem dělal takovýhle ty detektivky.
Ano, Místočinu, seriály. Místočinu,
no Pět a Štrom, to byl takový docela dobrý seriál, jsem taky dělal a potom jsem si myslel, že když teda přišel převrat, tak jsem se vrátil, myslel jsem si, že budu hodně dělat v České televizi, to se nějakým způsobem ne tak úplně vyplnilo, ale udělal jsem tam jeden film podle hry mýho otce.
Pravdivý příběh.
Ten se jmenuje Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, Lehké holky s dobrým srdcem. Uhum. Je to něco jako Tonka Šibenice a to se mi ta práce líbila a myslím si, že ten film je docela hezký, ten televizní film. Uhum. A to mělo zase taky takový svůj příběh, protože otec to psal taky svým způsobem tu hru 20 let v různých verzích. A jednu z těch verzí mi diktoval v takovým trochu skurilním podnájmu, který jsem měl v Západním Berlíně, tam za mnou přijel, že on byl zvyklý diktovat. Ano. On vždycky diktoval, nepsal. A když jsme přijeli do Německa, tak najednou neměl komu diktovat. Jediný, komu mohl diktovat, jsem byl já. Takže přiletěl mě nějakou zakázku, tak přiletěl z Mnichova do Berlína. Bydlili jsme
a byla
tam, bylo to, tam mi to nadiktovalo, já jsem to pak 20 let později natočil.
Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, Lehké holky s dobrým srdcem, natočeno pro Českou televizi v roce 2001 Jindřichem Mannem. Budeme si s ním povídat ještě po písničce, pokud se chcete na něco zeptat, je jaká je @rozhlas.cz.
Projdete dům do všech koutů.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Jindřich Mann je mým hostem, je to filmař, dokumentarista, také spisovatel, protože listujeme v jeho knize Poste restante, kterou vydal nejprve v Německu a potom ji přepsal do češtiny. Je to kniha svým způsobem autobiografická, plná vzpomínek na rodiče, na dědečka Heinricha Manna, tatínka Ludvíka Aškenáziho. Zaujalo mě, že vy jste také hodně čerpal v archivech, že to vyprávění, které člověk má třeba od maminky, od tatínka, tak nebylo tak takovým velkým základem knihy jako archivy a další různé záležitosti, které jste pravděpodobně sbíral po celé Evropě. Možná i v té Jižní Americe.
Tak v Jižní Americe jsem je taky sbíral, byl jsem se podíval v tom domě, který můj pradědeček tam
postavil přímo?
No, já myslím, že ho asi koupil, možná ho i postavil, to nevím, spíš koupil. Je to fazenda, to je něco jako hacienda, ale portugalsky se říká fazenda. Koukal jsem se z okna na Atlantik, byla to taková zasněná laguna nebo zátoka, stály tam nějaký palmy, ten dům se tehdy jakoby tak rozpadal, protože mezi tím patří nějakému švýcarskému bankéři, který ale je zavřený.
Aha.
Takže
i ve Švýcarsku se to může stát.
I ve Švýcarsku se to může stát.
Když jsme u té haciendy, pane Mane, tak mám tady dotaz e-mailový. Jestli náhodou nemáte svou haciendu na Vyžlovce u Jevan a někdy tam nejezdíte, ptá se paní Rajmanová, která je možná vaší sousedkou.
Já paní Rajmanovou jménem neznám, hezký zdravím. Má tam svou fazendu moje žena a někdy mě tam sebou bere.
Tak tím jsme odpověděli. Haciendy můžou být různé,
můžou být
s různým výhledem.
S různým výhledem. No já té knižce říkám, nebo mě napadlo, že ji budu říkat, jakoby to trochu dokumentární román, protože já jsem, když jsem ji psal, měl samozřejmě ty prozaistické ambice, které ve mně od mých 6 let dřímaly po 60 letech, tedy museli se nějakým způsobem dostat na povrch. Nemuseli, ale dostali. A já jsem se snažil spíš já jsem ty svý hodně slavný předky nepoznal. A ty svý neslavný předky ve smyslu neznámý rodiče mého otce jsem taky nepoznal. takže o těch mých takzvaných známých předcích toho ví každý vzdělaný germanista víc než já.
Učili jsme se o nich ve školách.
Ale já jsem se snažil vystupovat jejich stopy nějak tak, jak se dotýkali, jak procházeli tou dobou, kterou já jsem taky žil. Tak takhle, teď jsem se sám.
Dokumentární román Posterestante Jindřicha Mana, muže, který patří do slavné literární rodiny, si můžete přečíst. Já jsem si tady na závěr našla větu vaší maminky, která se mi moc líbí, kterou citujete několikrát, dokonce jste nazval jednu takovou kapitolu. Kdybych já si tenkrát dělala takový starosti, a to bylo krátce před válkou, vaše maminka vám tuhle větu, alespoň jak jsem si četla v knize, často povídala, když jste si dělal starosti.
Ona mě říkala, ano, protože ona tím chtěla říct, že někdy jsou věci dost tvrdý a že prostě člověk musí skrz.
To už jsou poslední slova, která nám předává Jindřich Mann Aškenázy. Jsem vám přidala, protože Ludvík Aškenázy je váš otec a je to muž, který také stál za to, aby jsme se o něm zmínili. Děkuju moc za to, že jste nám věnoval svůj čas a těším se na nějaký další dokumentární film anebo dokumentární román.
Já vám děkuju za pozvání a těším se na obě též.
To byl Jindřich Mann. Zítra se na vás bude těšit kolegyně Marie Redková. Hostem po 11. bude klavírista a výborný dirigent Petr Jiříkovský. Teď už dobrou chuť k obědu i k životu přeje Daniela Brůhová.